Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Όπως όμως σας προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και προπαντός καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλησπέρα μάλλον σε εσάς από την Αθήνα, ναι. Γιατί είστε βράδυ, αν κάνω λάθος.
Ναι, σωστά. Έχουμε τώρα απόγευμα. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας, κύριε καθηγητά.
Χαρά μου.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις των υποψηφίων υπουργών της επερχόμενης κυβέρνησης Biden και πιο συγκεκριμένα βέβαια με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν. Τι γνωρίζουμε για αυτόν και τι μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα η τοποθέτησή του στο τιμόνι της αμερικανικής διπλωματίας?
Το ειδησιογραφικό site Politico της Ευρώπης και Αμερικής έχει νέα σημεία για τον Μπλίνκεν που πρέπει να ξέρουν οι Ευρωπαίοι. Και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Ναι, ναι.
Είναι ένας άνθρωπος καταρχάς της αμερικανικής γραφειοκρατίας. Είναι γνήσιο τέκνο της αμερικανικής γραφειοκρατίας. Εδώ και πολλά χρόνια ο ίδιος και η γυναίκα του είναι στο Δημοκρατικό Κόμμα σε διάφορες θέσεις ευθύνης. Έχει περάσει από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Αμερικής. Έχει διατελέσει βοηθός του Biden όταν ο Biden ήταν γερουσιαστής. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι ίσως ο πιο Ευρωπαίος εντός εισαγωγικών Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος από 5 χρονών έχει μεγαλώσει στη Γαλλία. Γιατί η μητέρα του χώρισε με τον πατέρα του, ήρθε, πήγε στη Γαλλία, μεγάλωσε στη Γαλλία, μιλάει άπτεστα γαλλικά και αισθάνεται και Ευρωπαίος. Αυτό είναι το ενδιαφέρον της ιστορίας.
Βεβαίως.
Αυτό τον σφραγίζει, πιστεύω, σε σχέση με την προσέγγιση του προς την Ευρώπη. Υπάρχουν δύο αντιλήψεις στην Αμερική. Υπάρχει μία αντίληψη που συνεχίζει το παλαιό δόγμα Μονρόε, του απομονωτισμού. Και υπάρχει και μία άλλη αντίληψη, η οποία σου λέει ότι
του διεθνισμού.
Η Αμερική δεν μπορεί να είναι μεγάλη δύναμη εάν δεν βασίζεται σε ισχυρούς συμμάχους. Ναι. Και η ισχυρή συμμαχή της είναι η δύναμή της.
Ναι.
Και σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει και η Ευρώπη μέσα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εκτιμάται ότι θα επιβεβαιωθεί η επιστροφή του Biden προς πιο παραδοσιακά σχήματα, στα οποία θα μιλάμε για το ΝΑΤΟ, ο Τραμπ ήθελε να φύγει από το ΝΑΤΟ, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους, με τον Τραμπ η συνεργασία ήταν πολλές φορές τραγική, θα επιτρέψουμε σε τέτοια σχήματα.
Ναι, ναι. Θα επανέλθει η σταθερότητα στην άσκηση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αν μη τι άλλο.
Ναι, δηλαδή δεν θα έχουμε, αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό πιστεύω, ότι ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος όταν μιλούσε με τον Ερντογάν άλλαζε τις αποφάσεις της Αμερικανικής Γραφειοκρατίας.
Ναι.
Λέω ένα παράδειγμα. Ή ο ίδιος άλλαζε μόνος τις αποφάσεις της Αμερικανικής Γραφειοκρατίας. Του εισηγήσει στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα θα έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι το κατεξοχήν γέννημα αυτής της γραφειοκρατίας και έναν Υπουργό Εξωτερικών που επίσης είναι αυτός που έχει ανατραφεί μέσα στην Αμερικανική γραφειοκρατία.
Ακριβώς. Και σε συνδυασμό να πω και με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Biden, τον Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος μάλιστα αυτός δεν χρειάζεται κιόλας να εγκριθεί υποψηφιότητά του από την γερουσία. Γίνεται αυτόματα με την ορκομοσία Biden Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Είναι μια συμπαγής ομάδα η οποία έχει συνεργαστεί για πολλά χρόνια, είναι μαζί. Επομένως δεν θα υπάρχει δηλαδή μια πολυφωνία στην αμερικανική εξωτερική πολιτική όπως τη ζήσαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Είναι σωστή η παρατήρηση.
Και βέβαια και ο ίδιος ο πρόεδρος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά θέματα και την περιοχή μας. Και εδώ είναι που θέλω να σας ρωτήσω.
Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω κάτι μάλλον ερώτηση, γιατί πήγα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, αλλά κάνω την ερώτηση μάλλον θα απαντήσω στην ερώτησή σας, να κάνω το σχόλιο.
Ναι, δηλαδή ακριβώς αυτό, γιατί ακούγεται ότι ο Άντονι Μπλίνκεν είναι και αυτός ένας από αυτή την σχολή, ας την πούμε, της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν θέλει να χάσει επουδενή λόγο την Τουρκία. Πιστεύει πάρα πολύ στην σπουδαιότητα της Τουρκίας ως συμμάχου. Επομένως, πώς το βλέπετε αυτό να εξελίσσεται?
Λοιπόν, αυτό είναι αυτό το σχόλιο ήταν που θα έκανα. Λοιπόν, ο Biden ως νεαρός γερουσιαστής, νεοεκλεγής γερουσιαστής το 1978, ψήφισε υπέρ της, μάλλον ψήφισε κατά της προτάσεως της Αμερικής να σταματήσει το εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία που είχε επιβληθεί λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Ο Biden ως πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί πολύ πιο ισορροπημένο ρόλο. Το λέω αυτό διότι κάποιοι συμπατριώτες μας περίπου πανηγυρίζουν που έχει βγει ο Biden. Mm. Εκείνο που θα αλλάξει είναι η επιρροή του Ερντογάν επί του Τραμπ. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα ο Biden θα δει την Τουρκία, και εδώ να έχουμε και αίσθηση και της ελληνικής θέσεως, σπανίως η αλλαγή ενός προέδρου στην Αμερική για κράτη μεσαίου βεληνικούς όπως είναι η Ελλάδα σημαίνει αλλαγή πολιτικής, σπανίως, έως ποτέ. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα ασφαλείας κοινό ενιαίο μαζί με την Τουρκία. Οπότε ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία θα επηρεάζει εμάς. Ο Biden θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει διάβλους επικοινωνίας με τον Ερντογάν.
Ακριβώς.
Εδώ υπάρχουν πολλά επίπεδα. Επίπεδο πρώτο. Η νέα διοίκηση Biden θα έρθει σε σύγκρουση με την Τουρκία για το θέμα της στροφής της προς τη Ρωσία. Μέσα από αυτό το πρίσμα θα αντιμετωπίζει τα πάντα. Όσο πιο κοντά είναι η Τουρκία στη Ρωσία, τόσο πιο αυστηρές θα είναι οι κυρώσεις που θα επιβάλλει η Αμερική στην Τουρκία. Εάν όμως η Τουρκία επιλέξει να αλλάξει ρυθμό και να πλησιάσει και πάλι προς τη Δύση, η Αμερική θα την καλωσορίσει. Ναι. Εδώ έχουμε και ένα σημείο που πρέπει να έχουμε κατά νου. Πολλοί θεωρούν ότι και στην Αμερική αλλά και στο Ισραήλ ότι πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή με τον Ερντογάν μέχρι να φύγει από τα πράγματα, να ροκανίσουμε το χρόνο. Και ο επόμενος που θα πάει θα ξαναγυρίσει πίσω στο Μαντρί, στο δυτικό Μαντρί. Ο Ερντογάν το ξέρει αυτό ως αντίληψη. Και πιθανόν να οδηγεί τη χώρα του προς εκλογές. Mm. Ακριβώς για να αναβαπτιστεί η λαϊκή ψήφο και να περάσει προς τη Δύση την αντίληψη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάτε. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο συνομιλητής.
Βέβαια, να σας πω, μιας και αναφέρεστε στον Ερντογάν, το άλλο που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μία μεταστροφή και λόγω λοιπόν εν όψη όλων αυτών των επικείμενων αλλαγών στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή ακούμε δηλώσεις του στυλ ότι εμείς θέλουμε να ανήκουμε στη Δύση αλλά δεν μας βοηθάτε, κάντε κι εσείς κάτι, κάπως έτσι τέλος πάντων. Πώς αξιολογείτε λοιπόν αυτή τη στάση του Ερντογάν?
Ο Ερντογάν παίζει ένα παιχνίδι που του έχει βγει επανειμένο στο παρελθόν, δηλαδή κάνει αυτά που κάνει και παραμονές Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, ξαφνικά αλλάζει πολιτική, ελάτε να τα βρούμε, εγώ Ευρωπαίος γεννήθηκα, Ευρωπαίος θα πεθάνω. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πριν από 4 εβδομάδες, με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Αυστρία και σε Γαλλία, τις οποίες ουδέποτε καταδίκασε, να το θυμηθούμε και αυτό, είπε την εξής φράση για τη Μέρκελ. Πηγαίνουν, λέει, 100 αστυνομικοί και εισβάλλουν σε ένα τζαμί. Τελικά είστε τμήμα της αλυσίδας των Ναζί όπως και οι πρόγονοί σας. Mm. Αυτό είπε ο Ερντογάν στη Μέρκελ πριν από 4 εβδομάδες.
Κάτι που εξαιρετικά βαρύ και προσβλητικό.
Ναι, το λέω αυτό διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή παίζει το παιχνίδι του καλού Τούρκου και ο Ακάρ παίζει το παιχνίδι του κακού Τούρκου. Ο Ακάρ είναι εκείνος ο οποίος λέει αποστρατιωτικοποίηση, μη σας ενδιαφέρει, το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου είναι δική μας περιοχή. Ο Ερντογάν λέει γεννηθήκαμε Ευρωπαίοι, εμείς ξέρουμε ποιο είναι η θέση μας. Βοηθήστε μας να τη βρούμε όμως. Υπάρχει και ένας Καλίν στην υπόθεση, ο οποίος λέει κάτι πιο διαφορετικό προς τους Ευρωπαίους, που θέλει προσοχή. Εμείς, το οποίο θα πιέσει στους Αμερικανούς αύριο, εμείς είμαστε απέναντι στη Ρωσία σε τρία μέτωπα. Σε Συρία, Λιβύη, Κάφκασο. Έχετε κάθε λόγο να συνεννοηθούμε, διότι είναι και προς το δικό σας συμφέρον και προς το δικό μας συμφέρον. Αφήστε την Ανατολική Μεσόγειο να τα βρούμε εμείς με την Ελλάδα, μην ασχολείστε.
Και αν πραγματικά συμβεί, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, συμβεί ένα τέτοιο σενάριο. Και πράγματι η Αμερική στηρίξει την Τουρκία σε αυτά τα μέτωπα που έχει ανοιχτά με την Ρωσία. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει ο Πούτιν μετά?
Η εκτίμησή μου είναι ότι η Τουρκία έχει πάρει τις αποφάσεις της από το 2016 να απομακρυνθεί από τη Δύση. Εάν τώρα η απομάκρυνση αυτή θα είναι απομάκρυνση όπου σπάει εντελώς τους δεσμούς ή θα είναι σταδιακή, δεν αλλάζει την ουσία. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει ρότα. Ο Ερντογάν του 2020 είναι διαφορετικός από τον Ερντογάν που τον άφησε ο Ομπάμα το 2015. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει τις αποφάσεις του και έχει φύγει για άλλες περιοχές πλέον. Ναι. Κινείται στη λογική των ευρασιανιστών. Οι ευρασιανιστές είναι μια ομάδα η οποία σου λέει πρέπει να φύγουμε από τη λογική της Ευρώπης, να στραφούμε προς την Ευρασία. Ρωσία από Ανατολή, Κίνα κτλ. Εκεί είναι το μέλλον μας.
Μάλιστα. Τώρα, πώς βλέπετε, σε λίγες μέρες θα έχουμε την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το ζήτημα βέβαια της Τουρκίας θα κυριαρχήσει στην ατζέντα. Αισθάνεστε ότι πλέον υπάρχει μία αλλαγή του κλίματος έναντι της Άγκυρας από χώρες όπως η Γερμανία?
Λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν δύο ομάδες κρατών. Υπάρχει μία ομάδα Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Αυστρία που απαιτούν σκληρές κυρώσεις, πολύ σκληρές κυρώσεις. Και υπάρχει και μια άλλη ομάδα κρατών με την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία που είναι της λογικής, παιδιά, να το δούμε πάλι τον επόμενο μήνα. Ο Ερντογάν έχει κάνει ό,τι μπορεί τους τελευταίους δύο μήνες να κόψει οποιοδήποτε επιχείρημα μπορεί από τη δεύτερη ομάδα. Επομένως, η δεύτερη ομάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Άρα πάμε για κυρώσεις. Ας το θεωρήσουμε βέβαιο. Το ερώτημα είναι αν θα είναι αυστηρές ή θα είναι χάδια. Εκεί είναι το θέμα.
Ναι,
ότι θα πάμε για κυρώσεις, θα πάμε για κυρώσεις.
Μάλιστα, μάλιστα. Και με αυτά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά για τον πολύτιμο χρόνο σας. Πάντα πάρα πολύ ενδιαφέροντες οι συζητήσεις που κάνουμε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε
καθηγητά.
Καλησπέρα μου σε όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.